valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Incident fatkeq e cilëson qeveria e Kosovës arrestimin e tre agentëve gjerman. Trupat e KFOR-it në Verinë në gjendje gatishmërie në prag të vendosjes së ULEX-it, thot komandanti francez i KFOR-it. ULEX-i duhet të jetë neutral deri në hapjen e dialogut të ri për statusin, thot Bogdanovic nga qeveria serbe. FBI heton kërcënimet ndaj prokurorit serb për krime lufte. Raportet të reja me Rusin, diplomaci direkte me Iranin, thot Barack Obama. 2 milion pelegrinat në Mekë sot kanë qëndruar në malin Arafat. Greqia zhytet në kaosin e protestave, dyqane dhe banka në flak. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të njeheni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim lajmet. Berlin, qeveria e Kosovës shprehu keqardhjen për rrethanat në të cilat u arrestuan tre agentët gjermanë në Kosovë. Zëvendës ministre e jashtme Vlora Çitaku në një intervistë për të përjafshmen Veltam Sonda ka thënë se arrestimi ka qenë vërtet një incident fatkeq. Megjithatë, sipas saj, qeveria e Kosovës nuk do të kërkojë falje, duke shtuar se nuk kemi të bëjmë asgjë me këtë incident, pasi edhe nëse është bërë ndonjë gabim, nuk ka qenë faji qeverisë së Kosovës. Çitaku vlersoi se nuk mund ta përjashtojë mundësinë që lojtarë të tjerë të rajonit kanë pasur interes të destabilizojnë raportet midis Kosovës dhe Gjermanisë. As shpërtimi me bombë dhe as zhvillimet e mëpasme nuk kanë qenë interesin ton, ka thënë Çitaku. Tre pjesëtarë të shërbimit sekret gjerman u arrestuan pas shpërtimit të një bombe në selinë e zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë. Ata akuzoheshin për sulmin e 14 nëntorit. Agjentët gjerman u dënuan me 30 ditë para burgim nga gjykata e Prishtinës, por më pas u liruan për mungesë provash nga gjykatësi ndërkombëtar. Prishtinë, komandanti i trupave franceze të KFOR-it që vepron në veri të Kosovës bën të ditur se ka arritur masat e sigurisë pak ditë para fillimit të misionit evropian ULEX. Generali francez Michel Yakovlev tha se trupat e tij do të jenë më të gatshme se zakonisht kur të fillojnë punën të martën policët e parë evropian që do të zvendësojnë ata të ulmikut. Yakovlev në një intervistë për Associated Press nuk pranoi të jepte detajet e lëvizjes së paqëruesve gjatë këtyre ditëve, por shtoi se nuk do të presi të ketë gjak përpara se të veprojë në rast se misioni evropian pengohet. Beograd, ministri për Kosovën e qeverinë e Serbisë Goran Bogdanovic ka deklaruar se misioni e ULEX-i duhet të jetë neutral ndaj statusit deri në një hapje të dialogut të ri për statusin e Kosovës. Në intervistën për shtypin serb Bogdanovic ka thënë se pjesëtarët e ULEX-it që nga 9 dhjetori do të vendosen në tërë territorin e Kosovës, ndërkaq që në veri do të zvendësojnë ulmikun. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin e nesërm që do të mbahet në Bruksel do diskutojnë mes të tjerash edhe për Kosovën. Washington, presidenti i ardhshëm amerikan Barack Obama ka kërkuar përmirësimin e marrëdhënieve Shtetet e Bashkuara Rusi. Gjatë një interviste për mediat amerikane, Obama tha se dëshirojmë të bashkëpunojmë me ata kudo ku është e mundur, përfshi fusha si mos shumimi i armëve bërthamore dhe lufte kundër terrorizmit. Obama theksoi se duhet të çojmë një mesazh të qartë Rusisë se Moska duhet të sillet në mënyrë të tillë që të mos kërcënojnë fqinjet përfshi edhe Gjorgjin. Lidhur me politikat e administratës së tij ndaj Iranit, Obama ka theksuar se do të zhvillojë diplomaci të ashpër por direkte. Obama tha se do të ofroj lehtësira për gjatë kërcënimeve për sankcione më të ashpra ndaj Teheranit. Barack Obama merr detyrën e presidentit amerikan më 20 janar të 2009-s. Kabul, situata në Afganistan ka më shumë gjasa të vështërsohet se të përmirësohet, tha senatori amerikan dhe ish kandidati presidencial John McCain. McCain vizitoi Helmand, rajonin që njihet si stres e talibanëve dhe një nga qendrat e kultivimit të bimëve narkotike. McCain gjendet në një turne që përfshin veç Afganistanit edhe Pakistanin, Indin dhe Irakun. Pas vizitave ai do t'i raportojë presidentit të zgjedhur Barack Obama. Jeruzalem, ushtruesi detyrës së kryeministrit të Izraelit Ehud Olmert i ka cilësuar si pogrome veprimet e kolonëve hebrej kundër arabëve në qytetin e Hebronit. Javën e kaluar ekstremistët hebrej qelluan tre palestinezë të pafajshëm, hodhën gur dhe i vun flakën shtëpive të mbjellave dhe makinave të palestinezëve. Arafat, më shumë se 2 milion pelegrin musliman që kanë shkuar në Mekë, sot janë mbledhur rreth malit Arafat, një nga ndalesat e pelegrinazhit për të kërkuar faljen e Zotit. Pelegrinët do të falen deri në Perëndimin e Diellit e më pas do të zhvendosen për në Muxhalifa, ku do të mbledhin gur për të bërë goditje simbolike të diallit. Me pelegrinazhin në Mekë ndiqet rruga që ka bërë në shekullin e 14 profeti Muhammed, pasi largoi nga Mekka idolet pagane. Pjesëmarrësit në Mekë kanë të ndaluar të merren me politikë, por megjithatë, një aktivist iranian gjatë ditës ka kërkuar në tubimin rreth malit Arafat, vdekje Amerikës dhe vdekje Izraelit. Beograd, Zyra Federale Amerikane e Hetimeve, FBI, po heton një numër qytetarësh amerikan me origjinë sërbe lidhur me kërcënimet me vdekje të dërguara në adresë të prokurorit për krime lufte të Serbisë Vladimir Vukčević. Zëdhënësi i prokurorisë së Serbisë për krime lufte tha se disa persona në Shtetet e Bashkuara janë marrë në pyetje lidhur me kërcënimet. Ai ka shtuar se rreth i ngushtë i njerëzve të dyshuar për dërgimin e kërcënimeve është identifikuar. Athin, qindra demonstrues kanë hedhur gjatë ditës bomba me naftë mbi policinë, kanë thyer dritaret e dyqaneve dhe kanë djegur dyqane, banka dhe makina në dy qytetet kryesore greke. Protestat filluan të shtunën në mbrëmje në kryeqytetin grek pasi policia kishte qelluar një adoleshent. Protestat më të mëdha në shumë vite u përhapën me shpejtësi edhe në Selanik dhe qytete të tjera. Ministri i Brendshëm ka bërë thirrje për vetëpërmbajtje dhe ka ofruar dorëheqjen. Kryeministri nuk e ka pranuar largimin e ministrit të Brendshëm, ndërkaq dy policianë arrestuar lidhur me sulmin ndaj adoleshentit dhe akuzohen për vrasje dhe ndihmë në vrasje. Do që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Ministria e Punëve të Brendshme ka kërkuar rritjen e numrit të policëve në gjithë territorin e Kosovës në prag të fillimit të punës së misionit e ULEX-it. Ekspertët e vlerësojnë si të domosdoshëm një mas të tillë, sidomos në veri të Mitrovicës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ministria e Punëve të Brendshme ka kërkuar nga policia e Kosovës që të ketë një shtim të madh të numrit të policisë në gjithë vendin. Zyrtarët e kësaj ministrie thonë se një gjë e tillë është kërkuar pasi që me 9 dhjetor pritet që misioni për forcimin e sundimit të ligjit të Bashkimit Evropian EULEX të fillojë punën në tërë Kosovën. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thotë se në ditët në vijim do të ketë një kujdes më të madh nga policia e Kosovës.
Po me vetë faktin që tani më prej datës 9 kemi edhe zyrtarisht një aktivitet operacional të trupave të ULEX-it, kjo do të thotë që ka më shumë forca të sundimit ligjit në Kosovë. Do të ketë kujdes më të madh, më të shtuar. Jemi të interesuar që gjithçka të shkojë mirë. Policia e Kosovës është e shtrirë në të gjitha regionet dhe ka masa shtesë për ta vëzhguar dhe për ta siguruar këtë ambient.
Edhe eksperti i çështjeve të sigurisë Ramadan Çehaja vlerëson se me ardhmën e misionit e ULEX në javën e ardhshme duhet të ketë rritje të forcave të sigurisë. Ai madje vlerëson se një gjë e tillë është e domosdoshme si nga autoritetet e sigurisë vendore dhe ndërkombëtare.
Unë mendoj se duhet të ketë rritje të forcave të sigurisë, të ketë një, si më thon, ngritje të gatishmërisë vetëruese të forcave policore dhe të një gatishmërie më të lartë kejforit edhe për detyra të rendit, sepse nëse këte nuk e bëjmë, dhe më thanë të mundshme që të shtrinjet e ULEX-i në tërë Kosovën, nuk do tjetë mirë, gjërat do të komplikohen.
Zoti Çehaja thotë se siguria në pjesën veriore të Kosovës vazhdon të jetë e brisht, dhe se si pas ti, nga një gjendje e tillë, let mund të eskaloj situata.
Veri duhet të ketë shtim të forcave, sepse unë konsideroj në atë pjesë të teritorit, në veri të lumit tjiber, situata unë e quaj të jashtëzakonshme. Ju e patë çfarë provokimi ishte para dy ditësh atje. Kjo vetëm që mos lejohet që EULEX-i të hyjnë atje. Ka ndasi në mes të sërbëve se a duhet të hyjnë EULEX-i, a mos do të hyjnë, me di që shumica e sërbëve lokal këtu. Kosova dëshirojnë që EULEX-i të hyjnë, por është politika e Beogradit ajo që i ka vurë ato kushte edhe ka bënë një konfuzion lidhur me këtë.
Situata e sigurisë në Kosovë në përgjithësi vazhdon të jetë e qetë, por ajo konsiderohet të jetë më e ndjeshme në pjesën veriore të Mitrovicës. Ministri i Punëve të Brendshme Pajaziti pohon se në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar po punohet në ruajtjen e një situatë të qetë në vend.
Kemi kërkuar përgatitje më të madhe nga ana e policisë që të mos lejojmë provokime të ndryshme. Edhe me këtë rast un kam kërkuar prej policisë që të ketë në fokus mbrojtjen e institucioneve ndërkombëtare, vëzhgimin më të mirë të këtyre institucioneve. Ata që janë të pakënaqur në këtë rast janë më shumë ti grupet kriminale që veprojnë në veri të vendit dhe vendosja aktuale e paralajmëruar që do të jetë e ULEX-it, e trupave evropiane, e misionit evropian të sundimit ligjit, çdo mend që do të shqetësojë më shumë këto grupe.
Incidentet e fundit në pjesën veriore të Mitrovicës, sipas autoriteteve të rendit, kanë ngritur tensione ndërtnike. vetëm gjatë dy ditëve të fundit janë demoluar disa vetura dhe ka pasur të shtënë armësh, por pa pasoja në njerëz. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Euleksi duhet i vendosë oficerët e vetë doganorë sa më parë dhe në pikat e djegura doganore 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Kështu thonë përfaqësues të partive politike në Kosovë, të cilët i vlerësojnë si të dëmshme për shtetin, zbaritjet e mundshme në këtë drejtim. Ditë më parë, shefi Euleksit Ivde Kermabo ka pohuar se nuk pritet vendosja e ekipit të këtij misioni që në fillim në këto pika doganore. Nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Përfaqësues të partive politike në Kosovë quajnë të rëndësishëm rifunksionalizimin e dy pikave doganore në veri të Kosovës, të cilat ishin ndjekur nga protestues serb disa ditë pas shpalljes së pavarësisë së vendit në fillim të këtij viti. Ata thonë se fillimi i operimit të misionit për sundim të ligjit të policisë të Bashkimit Evropian i paraqartë të bëhet më 9 dhjetor në të gjithë territorin e Kosovës, duke përfshirë dhe veriun e vendit, duhet të shkojë paralelisht me rikthimin e autoritetit në pikat doganore. Përfaqësuesi i partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Naim Aloku mendon se Euleksi nuk duhet të ndjek praktikën e unëmikut për funksionimin e sistemit doganor në veri, i cili, siç shprehet ai, ka mundësuar krijimin e standardeve të dy fishta.
Nuk ka kuptim shtrirja e Euleksit Kosovë për pa u dërguar atje doganat dhe pa funksionu ligji edhe në veriun. Euleksi duhet të shtrihet në këtë territorin e Kosovës. Në qovë se Euleksi do të shkollë si kur miku me kutet e dy fjeshtat, nuk kemi avëncu kur gjo.
Shefi i Euleksit, Ivde Kermabon, ka pranuar ditë më parë se përfaqësues të misionit që ai u theq nuk do të gjende në pikat doganore 1 dhe 31 në veri ditën e fillimit të punës e Euleksit atje. Si pas shefit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Dardanis, Lulzim Zeneli, zvaritja vendosjes të doganierve evropian, por edhe kosovar në këto pika, do t'i shkakton të probleme shtetit të Kosovës për instalimin e pushtetit atje, si dhe do të dëmton të Republikën në aspektin ekonomik.
Një zvaritje t'il, çdo ditë më shumë, do t'i shkakton të probleme dhe kjo do t'nikon negativisht në ecje. Me tutje, por besojmë se një gjë e tillë nuk do të prolongohet.
Qeveria e Kosovës para dislokimit të Euleksit në Kosovë i kishte bërë thirrje autoriteteve evropiane që gjatë operacionalizimit të misionit të tyre të mos e lënë anash veriun e vendit. Kjo kërkesë, sipas deputetit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Bujar Bukoshi, është plotësisht e bazuar dhe e nevojshme për të zbatuar në terren.
Qeveria e Kosovës duhet të kërkojë me ngulm nga Euleksit që të rive e të rendin atë vend.
Nisja e punës e Euleksit më datën 9 dhjetor, si pas zyrtarve të këti misioni, do të bëhet me kapacitete fillestare të cilat pritet të plotësohen gjatë muajve të ardhshëm. Rifunksionalizimi i doganave në veri të shtetit të Kosovës është cilësuar si çështje domosdoshme jo vetëm nga përfaqësues politik të Kosovës, por edhe nga ekspertë ekonomisë, të cilët i kanë vlerësuar si të jetë larta humbjet që mungesa e kontrollit doganor në veri i ka shkaktuar buxhetit të Kosovës për muajt e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Shumë temën e informacioneve, Kosova ende nuk e di saktë se sa është borxhi i saj ndërkombëtar i trashëguar nga ish Jugosllavia. Kjo mund të saktësohet nga negociatat që duhen zhvilluar mes institucioneve kreditore, Kosovës dhe Serbisë. Kjo e fundit ende nuk zbulon dokumentacionet për kance lidhur me borxhin. Sidoqoftë, Kosova është e gatshme të paguaj tër borxhin që vërtetohet se është shpenzuar për Kosovën. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Albana Isufit.
Institucionet e Kosovës janë shprehur të gatshme ta shlyejnë borxhin ndërkombëtar, por deri më sot nuk e dinë se sa i madh është në të vërtetë ky borxh. Qeveria serbe thotë se borxhi i Kosovës shkon deri në 1 miliard e 200 milion euro, por për këtë nuk janë të bindur zyrtarët kosovar, meqë nuk kanë dokumentacionin me të cilin do dëshmojë vërtetësia kësaj shifre. Këshilltari për ekonomi i kryeministrit Driton Çehaja thotë se duhet mbajtur negociata në relacionin Kosovë-Serbi, institucione kreditore për të zgjidhur këtë problem.
Duhet negociuar domethënë edhe me institucionet financiare të cilat i kanë dhënë Kosovës dhe duhet me pa sistem kryesore se sa e kam rritë qytetarin e Kosovës sa i bërë.
Eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Recepi thotë se deri më tani nuk ka parë ndonjë analizë apo hulumtim serioz që tregon për shkallën e borxhit. Ai nuk beson se Kosova ka mbi 1 miliard euro borxh ndërkombëtar.
Ka pasur valla diku deri vitin 1990 borxhi ka çerrë rreth 900 milionë dollar. Dhe mbi këtë bazë duhet llogaritur edhe borx në të cilin aktualisht mund ta ketë Kosova. Çka do thotë se shifrat që përmendet prej Serbisë për 1 miliard 200 apo 1 miliard 300 milion euro mund të jenë shumë të dyshimta.
Larja e borxhit ndërkombëtar parashihet me pakun e Atisarit, por shifra se sa ka borx Kosova nuk është e përcaktuar. Sipas Recepit, qeveritarët serb nuk kanë qenë të gatshëm që të prezantojnë dokumentacionet përkatëse lidhur me borxhin në negociatat e Vjenës.
Në bazë të dokumentacionit duhet të verifikohet cili është frytëzuesi i fundit i atij borxhi. Ai mora të borxhe në emër të Kosovës dhe ka shpenzuar Kosova dhe ka përfituar Kosova prej tyre, apo në emër të Kosovës dhe janë tretë diku tjetër. E ajo mund të jetë vetëm bazë dokumentacionit që fatkeqësisht nuk ekziston në Kosovë dhe unë ende nuk kam parë ndonjë vlerësim, analizë, hulumtim serioz i cili vërtet e identifikon saktësisht borxhi i jashtëm.
Sidoqoftë, Kosova ka marrë përsipër që t'ia paguajë borxhet Bankës Ndërkombëtare për Zhvillim, Bankës Botërore, Fondit Monetar Ndërkombëtar, Klubit të Parisit, Klubit të Londrës, Exim Bankës dhe kredite huazuara nga zhvendet socialiste. Driton Çehaja thotë se që tani qeveria e Kosovës nga buxheti konsoliduar ka ndarë një konto të veçantë prej 50 milion eurosh.
Kemi paguar për këtë vit 50 milion dhe për vitin do t'i paguajmë prapë vitin e ardhshëm 50 milion për të treguar se ne jemi me vërtet një shtet i cili ndërton politika të vet në bashkëpunim me botën demokratike, edhe pse kjo është një lloj rezerve, nuk është domethënë për një borx konkret, sepse kjo duhet të negociohet.
Qeveria thot se borxhi vetëm për cilin dihet saktë është ai ndaj Bankës Botërore, që ka vlerën në rreth 400 milion dollar. Shtetet e Bashkuara në konferencën e donatorëve kanë premtuar se do të shlyejnë 125 milion dollar nga ky borxh. Në pakun e Atisarit, sa i përket borxhit ndërkombëtar, thuhet se një vit pas fuqizimit të marrëveshjes për statusin, nëse Kosova dhe Serbia nuk pajtohen për përmbushjen dhe caktimin e borxheve, atëherë grupi drejtues ndërkombëtar do të emërojë një arbitër që do të merret me ndarjen e borxheve në mes të dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qarkullimi i barrave me afat të skaduar dhe me prerje të dyshim brenda institucioneve të shëndetësisë në Kosovë në mbetet një nga problemet e shumta në shëndetësinë kosovare. Azgjësimi këtyre barrave sipas autoriteteve vendore pritet të bëhet së shpejti për shkak të rrezikut që ato paraqesin për qytetarët në rast të përdorimit të tyre. Nga Prishtina u sjell raporti Luljeta Krasniqit.
Autoritetet përgjegjëse në Kosovë thonë se azgjësimi i banave me afat të skaduar është një veprim i domosdoshëm që duhet të ndërmerë Ministria e Shëndetësisë për shkak të rrezikut potencial që mund të kenë në rast të përdorimit të tyre. Përfaqësuesi i Shoqatës Farmaceutike të Kosovës, John Gega, thotë se në krahasim me vitet e kaluara, gjendja në banatorët e Kosovës është përmirësuar dukshëm. Gega vlerëson se ka shumë bana me afat të skaduar, të cilat mbërrin në duart e pacientëve për shkak të pakujdesisë së farmacistëve.
Ka numër të madh të bana të skaduar, të cilat janë edhe nëpër banatorët spitalore, ka numër madhët bana që ekzistojnë edhe në për banatore edhe private, por fatkesisht dhere me sot nuk kemi asë një formë të shkatrimi të një banave. Fatkesisht në për banatore të Kosovës janë farmacistë fare.
Një problem eventual, si pas përfaqësuesve të cilët merren me këtë çështje, mund të paraqesin edhe banat me afat të skaduar, të cilat gjenden në shtëpitë të qytetarëve, e të cilat pas skadimit të afatit nuk kthehen në banatore. Këshilltari për media i Ministrisë së Shëndetësisë, Skënder Berisha, shpjegon se banat me afat të skaduar kontrollohen nga disa inspektoriate të Ministrisë së Shëndetësisë. Dhe sipas tij, çdo bar i skaduar hiqet nga institucioni shëndetësor dhe vendoset në depon qendrore të ministrisë.
Deri më tash, barnat e skaduara nuk kemi leju si ministri të parashesin rrezik për qytetarët, as për institucionet publike, as private, dhe besojmë që ky shkarrim do të bëhet me rastin e aprovimit këtij plani.
Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor janë të përkushtuar që në nivel të qeverisë të bëhet një projekt për shkatrimin e banave të skaduara, të cilat gjenden në deponinë qendrore të Ministrisë së Shëndetësisë. Bana me afat të skaduar gjenden edhe në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, zyrtarët e së cilës kërkojnë nga Ministria e Shëndetësisë që të marrin masa urgjente për azgjësimin e tyre. Zëdhënës i Qendrës Klinike Universitare, Shpend Fazliu, thotë se në ÇKUK ndodhet një sasi e banave me afat të skaduar.
Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ende ndodhet një sasi e banave me afat të skaduar, që normalisht nuk përdoren për pacientë. Ne kemi bërë kërkesë përmes banatorëve të qendrës qëndron Ministrinë e Shëndetësisë për t'ia zbesuar ato bona dhe presim reagim nga ona e Ministrisë së Shëndetësisë, mirë që ato bona ta zbesohen dhe mos përdoren për pacientë nga se mund të flet fort.
Megjithatë, nëse në treg vërehen se shitën bana me afat të skaduar dhe me preardje të dyshim, Agjencia Kosovare për Produkte Medicionale, sipas ligjit për produkte medicionale që është miratuar në vitin 2003 nga Kuvendi i Kosovës, ka të drejtë ndërmarr masa ndëshkuese, të cilat do të caktohen nga gjykatat kompetente të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e informacioneve nga Maqedonia. Përfshirja e Bosnjës dhe Malit të Zi në grupin e Adriatic 3 nuk do të thotë një hap pas në operacionin e antarësimit të Maqedonisë në NATO. Kështu vlerësoi Nano Ruzhin, ish ambasador në Aleancën Veri Atlantike dhe deputeti Talat Xhaferi. Ata konstatojnë se menjëherë pas zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë, vendi do të antarësohet në NATO. Sipas tyre, Maqedonia nuk do të ketë nevojë që të pres Bosnjën dhe Malin e Zi që të marrë një ftesë në grup për antarësim. Dashkupjellësit i sjell raporti korrespondentit ton Sefer Tahiri.
Ish ambasadori i Maqedonisë në NATO Nano Ruzhin deklaroi se fakti që Maqedonisë janë bashkangjitur Bosnia, Hercegovina dhe Mali i Zi si dy antare të reja në grupin e Adriatikut, të cilat ende nuk kanë plan aksional për antarësim në NATO, nuk mund të interpretohet se dyert e vendit për antarësim në NATO nuk janë të hapura sa duhet.
Po ne znaçi të ka sepak frmena vo ftor plan, nema neka aktivna uloga.
Në thelb, Maqedonia nuk është vënë në rendin e vendeve që duhet të presin për antarësim në NATO, por përfshirja në këtë organizatë ndërkombëtare do të ndodhë më njëherë pasi të zgjidhet kontesti i emrit me Greqinë, tha Ruzhin. Ndërsa Talat Xhaferi, shefi delegacionit të Kuvendit të Maqedonisë për Bashkëpunim me Asamblen Parlamentare të NATO-s, u shpreh se përfshirja e Bosnjës dhe Malit të Zi në grupin e Adriatic 3-shit është proces normal pasi kohë më parë këto dy vende u bën antare të Partneritetit për Paqe. Sipas Xhaferit, përfshirja e Maqedonisë në një grup me këto vende nuk e shvlerëson përparësinë e madhe që ka shteti në procesin e antarësimit në Aleancën Veri Atlantike.
Pa marrë parasysh problemin me emrin që ka Maqedonia, nuk nën kupton se është në ngjecje të proceseve për antarësim në NATO, që u përket kriteriumeve tjera. Mbi përvojat e arritura që kanë bërë të tre vende dhe në faktin e mundësive të bashkëpunimit në aspektin rajonal, ideja është që niveli i afrimit të tyre vende në NATO të bëhet përmes kartës Adriatikut.
Pa zoti Xhaferi për të shtuar se sipas konkluzioneve të takimit të fundit ministror të NATO-s në Bruxelles, Maqedonia do të antarësohet në aleancë vetëm kur do të zgjidhë çështjen e emrit pasi i ka përmbushur kriteret tjera të nevojshme.
Momenti gjetjes të zgjidhjes të qëndrueshme mes dy vendeve të sa i përket emrit, Republika e Maqedonisë ka ftesën e hapur për antarësim të plotësisht në NATO. Kështu që në këtë drejtim besoj që nuk ka ndryshuar qëndrimi i NATO-s. Gjitha informacionet dhe gjitha deklaratat e autoriteteve në NATO flasin se Republika e Maqedonisë dyerën e ka të hapur për antarësim në NATO.
Përderisa zgjat kontesti me emrin i cili sipas kryeministrit Nikola Gruevski nuk ka gjasa se do të zgjidhet deri në mesin e vitit të ardhshëm, Maqedonia edhe pse ishte lider në zbatimin e reformave në Ballkan mbetet vendi që pret më shumë vite për antarësim në NATO. Greqia në samitin e NATO-s në Bukuresht që mbajt në prill e pengoi antarësimin e vendit në NATO pasi nuk pranoi që Maqedonia të antarësohet me emrin ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Dy ish partneret e grupit të Adriatic 3-shit, Kroacia dhe Shqipëria, tani janë në procedurë për antarësim të plotfuqishëm në NATO pasi në samitin e Bukureshtit i morën ftesat për antarësim. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Institucionet në Maqedoni nuk respektojnë konventa ndërkombëtare që garantojnë të drejtat dhe lirisë themelore të njeriut. Sipas përfaqësuesit të forumit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, Milaim Fejtiu, në këtë vend shkelen jo vetëm të drejtat individuale, por edhe ato kolektive. Të njëjtin mendim ndajnë edhe avokati i popullit dhe Komiteti Helsinki. Nga Shkupi kemi raportin e Isof Kadriut.
Në Maqedoni nuk respektojnë të drejtat e njeriut. Në vazhdimsi institucionet bëjnë shkelje jo vetëm të drejtave individuale, por edhe të atyre kolektive. Kështu vlerëson për Evropën e Lirë Milen Feziu, kryetari degës për Maqedoninë të forumit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut.
Maqedonia, edhe pse është nënshkruese e shumë akteve ndërkombëtare, konventave për të drejtat e njeriut, edhe pse u bën pjesë të sistemit jurisprudencës së Maqedonisë, ajo nuk arriti këta dokumente të zbatoj në praktik dhe vazhdon me avazin e vjetër duke e shkelur si të drejtat individuale po ashtu edhe drejtat kolektiv.
Si pas kryetarit të forumit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut për Maqedoninë Milen Feziu, në këtë vend ende vlenë si që shprehet ai, gjykimet dhe ndëshkimet e deliktit verbal.
Në Maqedoni ende e drejta e shprejes së mendimit të lirë, qoftë gojor, qoftë me shkrim, ende recenzohet, ende konsiderohet si delikt verbal që është i dënueshëm, ende në Maqedoni ka të burgosur politik, ende në Maqedoni montohen procese politike, ende në Maqedoni nuk respektohet e drejta në arsimim, në mbrojtje kulturore edhe këshu me ratë.
Edhe avokati i popullit dhe Komiteti Helsinkit kanë theksuar në raportet e tyre se institucionet në Maqedoni duhet të bëjnë shumë më tepër në përmirësimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Vetëm me një efikasitet më të madh, vetëm me një vullnet më të madh ne mund të jemi më efikas në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, ka vlerësuar institucioni avokati i popullit. Ndryshe edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian në pjesën që ka të bëjë me të drejtat e njeriut, është të konstatuar se Maqedonia ende çalon se i përket respektimit të tyre, andaj edhe i ka rekomanduar leadershipit që të punoj seriozisht në evitimin e defekteve të sistemit për të garantuar respektimin e konventave ndërkombëtare që garantojnë të drejtat dhe liritë e njeriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Toka ka nevojë për mbrojtje nga asteroidët, është titulli i artikullit të botuar në faqen mbi informacionet shkencore të supërditshme britanike Observer. Një grup i shkencëtarëve kryesor sot në botë ka kërkuar nga Kombet e Bashkuara që të krijojnë një rjet ndërkombëtar i cili do të bëjë kërkime në qiell për asteroid që ndjekin një trajektore që do të çojë drejt përplasjes me Tokën. Sistemi i tillë mbikëqyrës dhe sinjalizues do të jetë gjithashtu përgjegjës për dërgimin e anijeve kozmike në hapësirë që do të shkatëronin ose ndryshonin trajektorin e objekteve që rrezikojnë të godasin Tokën, shkruan e përditshme britanike. Grupi shkencëtarëve, në cilin përfshihen emrat më të njohur të botës së astronomisë dhe hapësirës, i ka tërhequr vërejtjen Kombeve të Bashkuara që të veprojë rreth kësaj çështje me urgjencë. Megjithë faktin se përplasja e një asteroidi me Tokën ka gjasa të vogla për të ndodhur, pasojat në një rast të tillë janë shkatëruese, shkruan gazeta. Më tej artikulli sjell historitë përplasjeve të tilla dhe pasojat për Tokën. Ka qenë goditja që Toka mori nga një asteroid 65 milion vjet më parë që shkaktoi zhdukjen e dinosaurëve dhe 70% e qenieve që jetonin në planet. Shkatrimi i rajonit Tunguska në Siberi në vitin 1908 është pasojë përplasjes në tokë të një objekti jashtëtokësor. Përsia ndërkombëtare duhet punojnë në tre drejtime me qëllim parandalimin e ngjarjeve të tilla, dhe ato janë sistemi alarmit, zbulimit dhe vendimarrja, në mënyrë që të kemi një mbrojtje efektive në rast të një përplasje të mundshme të tokës me ndonjë asteroid apo objekt tjetër jashtëtokësor. Më tej artikulli vazhdon se rreziku i goditjes së tokës nga asteroid me një diametër më të madh se 45 metra, logaritet si 2 deri në 3 herë në 1000 vjet. Megjithatë, shkencëtarët tërheqin vërejtjen se është e pamundur të përcaktohet se cilin nga asteroidët në orbitën rreth diellit do të mund të godas Tokën. Për këtë, sipas tyre, duhen marrë misione që do të shkatronin asteroidët që paraqesin një rrezik përplasje me Tokën nga 1 deri në 100. Por krijimi i strukturës së nevojshme për parandalime të tilla do të kërkojë fonde të mëdha nga bashkësia ndërkombëtare, fonde që logariten deri në 100 milion dollar në vit. Por shkencëtarët tërheqin vërejtjen se kosto e një projekti të tillë nuk duhet të përdoret si justifikim për mosveprim, përfundon shkrimin e të përditshme britanike Observer. Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Incident fatkeq e cilëson qeveria e Kosovës arrestimin e tre agentëve gjerman. Trupat e KFOR-it në veri do të jenë në gjendje gatishmërie, thotë gjenerali francez i KFOR-it. Euleksi duhet të jetë neutral deri në hapjen e dialogut të ri për statusin, thot Bogdanovic nga qeveria sërbe. PBI-ja hetën kërcënime ndaj prokurorit sërb për krime lufte. Raportet të reja me Rusin, diplomaci direkte dhe të ashpër me Iranin, thot Barack Obama. 2 milion pelegrinët në Mek sot kanë qëndruar në Malin Arafat. Të gjuhës të ndëruar ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, ju dëgjofshim.